У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Католики, протестанты и униаты сегодня святкуют Роство. У гэтай дні Раство адзначаюць праваслаўныя вернікі ў Грэцыі, Румыніі, Баўгарыі, Польшчы, Сырыі, Лібані і Егіпце. Прапануе калядны зварот апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана.
Дзве апошнія нядзелі перад святам нараджэння Хрыстовага ў візантыйскім абразе носіць назву «Нядзелі пра айцоў і айцоў». У гэтыя дні царква ўспамінае праведнікаў, якія жылі да нараджэння Хрыста и были або ягонными протками по воле тела, або заховали верность Богу и веру в Христа Избавителя. Как это бывает часто на свете, это не давалось им легко, бо люди, занятые своими студенными клопотами, не хотели слухать их. Им довелось осустреться за объяковостью, а часто и за открытой ворожностью и переследом. Вот что пишет про это автор листа до Гебреев. Некоторые из них познали катавання, іншие терпели зневаги, бичавані, кайданы и вязницы. Их каменявали, распиловывали, забивали мячом, тулялись яны у овечьих и козьих шкурах, терпящи беду, горе и пригнет. Хоть свет не был варт их, блукали в пустынях, пещерах и земных ямах. И, скончая свою думку, и все яны, хоть для своей веры стали годные похвалы, не отнимали обесанного. Это значит, не дожили, как убачить приезд Избавителя. Есть нечто боское у бескорыстливых учинках для добра инших, не шакаючи подяки. Бог у своей безмежной давлени створил нас и захотел стать одним из нас. Он не имеет потребы у нашей удяжности, а не пожитие удяжности необходимо для нас самих, бо оно приходит с усведомлением нашего места у пляне Божьего творения. Его надобрення у относится до нас бескорыстливая, и когда он чекает от нас пожитие удяжности, для этого предусим для нашего добра, как доказ, что наше сердце на своем месте. Некогда псалмист написал, «Я гляну на небо, твой рук твоих, на месяц и зорки, якія ты засновал. Дык хто ёсць чалавек, што ты пра яго памятаеш, і сын чалавечы, што ты пра яго дбаеш?» Сёння можам сказаць, хто ёсць чалавек, што ты захацеў стаць адным з іх. Дык хай Бог, які ў сваёй безмежнай любові захацеў стаць адным з нас, напоўніць любові сэрцы нашыя, каб згінула злосць і ненавісць, і каб мы усе стали одной семьей и могли разом воскликнуть: «Слава на вышине Богу, супокой на земле, добрая воля сирот людей». Жадаю счастливых, святых колядов усім вам, дорогие слухачи.
Это был колядный зворот апостольского визитатора для белорусов замежа айца Александра Нацана. В на хвалях свободы, я нагадаю, 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. У гэтай дні поўна калядных віншаванняў наших слухачоў.
Нех бэнде похвалёны Ёзус Христус, шэнч Божэ, віршуем усіх са святамі Божага нараджэння. Это віншуя Браніслава Фёдоровіч з Пажынятаў, што найвішчыні Градзенскай вобласці. Особливо передаю віншування Божого народження Віталюше Машце, Михалу Корнєвичу, які мене ведають. Нехай їм Бог благословить здоров'ям, щастям, добробитом, у сім'ї, у праці. Нехай усі дні будуть світлими, добрими. Нехай аньоли ощерагають, оберегають, моляться за їх на кожній хвилини ихнего життя, ихне сім'ї, нехай Боже благословення сияє, і нехай наш венша Марія, Матчі Бога, родиться, молиться за їх. Бог з вами. Тримайтеся.
Хочу повіншувати усіх вірників Білорусі з народженням Христовим, католицьких вірників Білорусі. Я сама православна. І в першу чергу хотіла б повіншувати би нашу групу, яка навідала святую землю сьогодні в вересні. І ще хотілося б повіншувати нашого супроводжаючого, монаха ордена капуцинов Олега Шенгу. Це справжній слуга Господа нашого Ісуса Христа. Я ще раз усіх католицьких вірників Білорусі з народженням Христовим.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з калядами, з народженням Пана Ісуса і з надходячим новим 2013 годом. Нехай Бог дає вам сили, здоров'я і матеріальний добробит вам і вашим сім'ям. Живе Білорусь! Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях свободи. Неузабаві вийде з друку чергова книга бібліотеки «Свободи. Справа Беляцького», яку написав журналіст «Свободи» Валер Каліновський. Валер дослав за крати віншавальний ліст Олесю Беляцькому.
Добрый день, Олесь. У перший день снежня у меня впершиню зацвела новая кветка. И она такая зимовая. Моя соседка называет ее декабристом. А сябар по фейсбуку не потлумачил, что по-белоруску ее правильно называть калядником, бо зацветая перед калядами. Я отримал эту кветку летось, ровно праз год после снежинских протестов 2010-го в Менску. И посадил ее в гонор наших декабристов, вязня в площади. Той маленький адросток у меня уже узнялся и разгалиновался, упершиню расцвил. За гэты час некаторых наших декабрыстаў адпусцілі паводле рашэння аб памілаванні, а некаторыя ўсё яшчэ сядзяць, як Мікола Статкевіч. Да декабрыстаў далучыўся і ты, бо сам ты быў на плошчы і бараніў вязняў плошчы. А цяпер, таксама як і яны, зноў сустракаеш каляды за кратамі. Мікола ўжо трэція запар, ты другія. Адна з віншавання Міколі ў турму напісала мая жонка, якая з ім перапісваецца. Я ж пішу табе. За гэты год я ўжо прывык даставаць са скрыні твае лісты з бабруйскай ІК-2 з 14-га атраду. Апошні ліст, які атрымаў, той, у якім ты пішаш, што адчуваеш сябе ўжо не навічком, што склад атраду значна змяніўся, некаторыя з якіх выйшлі на волю па амністыі, якая не зачапіла палітвязняў, некаторыя дачакаліся званка. Ведаю, наколькі сумныя былі ў цябе каляды летась, калі акурат на свята памёр твой бацька, развітацца да якога яшчэ да ягонай смерці цябе так і не адпусцілі, і толькі ў дзень пахавання на некалькі хвілін далі магчымасць пабыць ля ягонай труны ў менскім моргу. Другое маё пажаданне, каб ты хутчэй змог гэта зрабіць. Думаю, што ў любым выпадку ў цябе такая магчымасць будзе. У адрозненне ад тых палітычных, якія выратаваліся ад турмы, папрасіўшы прытулку за мяжою, і калі тут іх бацькі паміралі, не змаглі прыехаць на пахаванне. З 96-го года, калі ў Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, у лідараў апазіцыі з'явіўся такі сумны і несправядлівы выбар – турма на радзіме альбо воля на чужыне. Ты меў магчымасць ехаць у Вільнюс і Варшаву, але мужна абраў турму на радзіме. І я так зразумеў, што і цяпер не шкадуеш з гэтай нагоды. Мяркую з цытаты з твайго ліста, якую апублікавала ў фейсбуку Таццяна Равяка. У чым я ўпэўнены і чаму рады, дык гэта таму, што я ў дома, а не дзесьці матаюся. І яшчэ рады, што саюз разваліўся, і зараз няма ні Сібіры, ні Мардовіі, ні Калымы. А тут усё свойскае, і прырода, і птушкі, і сонца, і лісты ад родных і знаёмых хутка даходзяць. Пару дзён, і я ўжо чытаю. Яшчэ адчуваю няёмкасць перад табою за тое, што так шчыльна ўлазіў тваё жыццё, даведваўся часам і нейкія прыватныя твае рэчы, цягам году рыхтуючы гэтую кнігу. Але рабіў я гэта не з кепскімі намерамі. Увогуле ў нас рэдка пішуць кнігі пра жывых герояў, хіба што пра Лукашэнку напісалі колькі кніг, і вось пра цябе. За час працы над кнігай я пасябраваў з сваімі роднымі і тваімі сябрамі ды калегамі-вясноўцамі, а таксама былымі дэпутатамі Менскага гарсавету, якія шмат апавядалі мне, якое цікавае і актыўнае ў цябе было жыццё на волі, як шмат ты зрабіў, калі быў дырэктарам музею Багдановіча, ствараў музейныя экспазіцыі, і калі быў дэпутатам гарсавету, дзе выступаў з рознымі ініцыятывамі, у тым ліку ўносіў у залю гарсавету наш нацыянальны сцяг, ініцыяваў разам з іншымі перайменаванне ў Менску вуліц, і як ты ездзіў са складанымі правабарончымі місіямі на Кубу і Казахстан ад імя Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Шчыра кажучы, хоця і так шмат пра цябе ведаў як актыўны журналіст, але ўсё ж знайшоў шмат новага, чым і падзяліўся з чытачамі. Магчыма, некаторыя рэчы я пісаў не так, як гэта бачыў ты, як гэта было аб'ектыўна, аднаўляючы нейкія моманты і свежыя і даўнія па часе, сутыкнуўся з тым, што розныя людзі па-рознаму запомнілі гэтыя падзеі, глядзелі на іх з розных ракурсаў. Так што мне прыйшлося праходзіць цэлую навуку рэстаўрацыі падзей, і не думаю, што заўсёды гэта атрымлівалася бездакорна. Агулам жа, пішучы справу Бяляцкага, я ставіў перад сабою задачу адлюстраваць тры рэчы: несправядлівы характар твайго крымінальнага пераследу, ролю праваабаронцаў у нашых умовах і час, у які мы з табою жывем. Хацеў бы пачуць ад цябе ацэнку, наколькі мне ўдалося выканаць гэтыя задачы. Ведаю, што некаторыя раздзелы кнігі ты змог пачытаць у народнай волі, якая іх друкавала, але хочацца, каб ты пачытаў кнігу цалкам. І зрабіў гэта на волі. Гэта галоўнае маё пажаданне табе на каляды і Новы год, як і ўсім палітвязням. Сустрэць свята на волі і ў вольнай Беларусі. Да сустрэчы, Алесь!
Это быў віншавальны ліст за краты Валера Каліноўскага да праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Кніга «Справа Бяляцкага» з серыі «Бібліятэка Свабоды» неўзабаве выйдзе з друку. Яна і цяпер даступная праз наш сайт свабода.орг.
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды.
У гэтыя дні мы падсумоўваем вынікі году. Эканамічныя. 2012 год у беларускай эканоміцы прайшоў пад знакам выпраўлення памылак, наробленых у годзе папярэднім. Паўторна ўсталяваная планка 500-даляравага заробку, якая абрынулася ў выніку амаль 200-працэнтнай дэвальвацыі беларускага рубля. Вызначаныя задачы на запавольванне тэмпаў інфляцыі і рост экспарту. Як вырашаліся амбітныя планы, высвятляў Ігар Карней.
Пад завесу году ўлады адрапартавалі пра фактычнае дасягненне мяжы па заробку ў 500 даляраў. І хоць заяўлена пра скарэнне новых вышыняў, гэтая лічба па-ранейшаму на парадак меншая, чым у суседзяў. Так, у Польшы сярэдні заробак складае 1150 даляраў, у Латвіі 900, у Літве 800, у Расіі паказнік набліжаецца да 1000 даляраў. Тым часам беларускія чыноўнікі прапануюць карыстацца прынцыпова новым вылічэннем сярэднямесячнага заробку. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тузік, выступаючы на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, заявіў, што насамрэч заробак у Беларусі дасягнуў 1200 даляраў. Па яго словах, у Беларусі многія траты людзей бярэ на сябе дзяржава. Камунальныя плацяжы, з якіх насельніцтва аплочвае не болей за 30%, а таксама выдаткі на праезд у грамадскім транспарце і нават харчаванне ў школьных сталоўках. Былы міністр працы Александр Сасноў кажа, што падобныя методыкі, калі на што рэальна і сведчаць, дык гэта на спробу надзьмутымі лічбамі адцягнуць увагу ад рэальных спраў у эканоміцы.
Адзінае, што можна зрабіць, это зліквідаваць вот это перакрыжаванае фінансаванне. Тады можна падняць значна даходы, але кватэрнай платай, камунальнымі плацяжамі ўсё зноў забраць. Таму лепей жыць не будзе ніхто. Чытаю і сам часам кажу, што не вельмі адукаваныя людзі кіруюць краінай. Не, яны вельмі адукаваныя, толькі ў них мэта не тая, пра якую ўсе думаюць. Все думаюць, каб лепей стала дзяржаве, лепей стала людзям, а ў іх іншая мэта – усідзець ва ўладзе і набіць кішэні. На гэты конт робяць все вельмі грамотна.
Эксперты лічаць, што дэкларованая эканамічная стабільнасць можа моцна пахіснуцца ў наступным годзе, калі давядзецца разлічвацца па раней узятых пазыках. Эканамічны глядальнік Змітер Заяц нагадвае, што ў 2013-м Беларусі неабходна выплаціць па старых даўгах рэкордную суму.
Беларусі трэба будзе дзесьці знайсці больш, чым 3 мільярды даляраў для таго, каб пагаціць асноўны доўг, а з другога боку выплаціць працэнты. Трэба шукаць іншыя каналы, іншыя крыніцы, каб пагасіць доўг. ті шрудки, які Білорусь може взяти дякуючи розміщенню нового випуску еврооблігацій, вони будуть ще більш дорожчими, 8,5-9% годових. Білорусь знаходиться у такому становищі, що вона може рефінансувати запозиченість, отримавши шрудки доволі дорого.
Усю першу половину 2012-го прибитки у бюджет тякли передусім дякуючи тіньовому бізнесу. Під виглядом продуктів нафтохімії, розтворальників та розбавляльників, Мінськ поставляв на Захід бензин і солярку без плати мита. Російський бюджет від такого ноу-хау стратив близько 2,5 мільярдів доларів. Олександр Лукашенко почав оправдуватися. Мовляв, Білорусь продавала біодизель, довівши його до відповідної кондиції. Економічний глядальник Олесь Герасименко каже, що для влади подобне прикриття куди більш зручне, але сутність махінацій зміняється мало.
Достатково додати у межах 5% цих метилефірових кислот, біопаліва, то, що в крафтовій олії робиться, і все, ти законно отримав біодизель і експортуєш. А то, що в цьому біодизелі більше 90% нафтового дизелю, ну, це вже якби нікого не хвалює. Не винуватить у махлярстві, відрозненні від цих розтваральників. Різні заяви, і тим ліку з боку Кремля, що нібито така практика мела місце і надалі. По жнівні наш внешньогандльовий баланс резко погоршився, а поскольку попередні місяці цей баланс оздоровився якраз таки за кошт інтенсивного експорту нафтопродукту, то хоча й за все експорт нафтопродукту поменшився за кошт розпаральників.
Сьогоднішній год відзначився націоналізацією нескольких акціонованих підприємств. Санкції Лукашенки, розігнані надзиральні ради на кондитерських фабриках «Комунарка» і «Спартак», саміць під примусом, але завертання у державне лоно виказалися акціонери Бобруйського червоного харчовика, страчує раніше статус обуткової фабрики «Луч». На думку фінансового консультанта Сергія Чалага, недержавний сектор отримав президентську метку. Усе, що неколі було роздадено, буде вернуто під державний контроль.
Якщо там є совет директоров, исполнительный директор, владельцы і так далі, то наблюдательство це така достатньо декоративна конструкція. Може бути, якраз її і убрали, вона і не сильно протирічить нинішньому законодательству, але підрозуміється же, звісно, не це. Може бути, навіть такий, що ли, сигнал, значить, хватить сопротивлятися, тому що іначе буде хуже. Вот примерно так.
Зрештою, у аналогічній манері сьогодні розмовляв з кошельками білоруського режиму і Брюссель. Активи наближених до владів олігархів, серед яких опинулися передусім Владимир Певцев і Юрій Чиж, рішенням керівництва Євразв'язу були заморожені. Між тим, як каже бізнесовець, банкір Валерій Круговий, питання навіть не у тим, чи здолеють наближені до Лукашенки особи обійсти санкції, а у тим, що їх репутація серйозно зіпсована на довгі роки.
В всякому випадку, я лично не бачив, чим конкретно ці санкції виражаються. Якщо санкції для людей запрет в'їзду, ну, то зрозуміло, що їм візи не повинні давати, а на границі повинні перевіряти. А економічні санкції проти конкретних фірм, якщо вони виражаються в тому, що вимораживають їх граничні счета або какие-то активы и не рекомендуется с ними заключать контракты правительству и так далее, как они действуют. Потому что, например, когда США накладывают санкции на какие-то банки или фирмы в Иране, то все, что они могут запретить, участие через государство и так далее. В реальности санкции, объявленные против фирм Чижа, закрытие каким-то образом их активов или счетов в Евросоюзе. Более чем уверен, что они давно уже там никаких таких счетов не держат. Де-факто, если подвести, то это удар по имиджу.
Не глядя на заявку, вышейшего керавництва, что экономичная ситуация в Беларуси стабильная и не выкликая опасений, эксперты закликают не расхолодживаться. Усе попередние катаклизмы в экономике отбывались как раз на тле категоричных запевниваний, что все находится под контролем.
За экономичным оглядом году Игорь Корней.
У экспертизе свободы передача на тему, что чекает белорусскую экономику наступным годом. Международный валютный фонд критично оценивает ситуацию у белорусской экономики. За кошт чего Беларусь собирается выплачивать долг? Яким будет гандлевое сальдо и обменный курс рубля? Реально выполнить план по росту валового внутреннего продукта? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, экономист Леонид Злотников и эксперт либерального клуба Антон Болточка. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях свободи. 2012 був пам'ятним годом для Грузії. У виніку парламентських виборів у Кастришніку, які проводилися на цілком демократичній і альтернативній основі, до влади мирним шляхом прийшла партія, яка була у опозиції до керуючої сили України. Далі Олексій Знаткевич.
Один національний рух, керований президентом Михайлом Саакашвілі, признав виборчу перемогу коаліції «Грузинська мара» «Демократична Грузія». І керівник цієї коаліції, мільярдер Бедіна Іванішвілі, став прем'єр-міністром. Мабуть, найважніша речі, яка запомниться у історії Грузії, буде те, що у 2012 році відбувся системний прорив. Пройшли мирні вибори, виніки яких були сприйняті усіми боками і довели до зміни уряду. Незалежно від того, чи гэтыя виніки добрі, чи дрэнныя самі по собі, прорив мав місце, і гэта станоўча рэч для усіх. Гэта галоўнае дасягненне. Гэтак сказав нашому радіо грузінскі аналітык Торніке Шарашанідзе. Але гістарычныя выбары, як падкрэсліваюць некаторыя аналітыкі, з'яўляюцца толькі першым крокам на шляху да далейшай трансфармацыі Грузіі. Ці ўраду Іванішвілі ўдасца мірна суіснаваць з прэзідэнтам Саакашвілі, які застаецца на сваёй пасадзе да кастрычніка 2013-га? Ці не пачнецца ў Грузіі палітычнае супрацьстаянне, ад якога пакутае Украіна пасля памаранчавай рэвалюцыі 2004 году? Ці адзіны нацыянальны рух здолее прызвычаецца да сваёй апазіцыйнай ролі? І ці грузінская мара даможацца поспеху ва ўмацаванні демократичних інститутів в Україні і у побудові правової держави. Після приходу до влади грузинської мари шерех службових особ былого уряду були арештовані поводле обвинувачення у корупції. Шмат інших знаходяться під слідством. Покуль застається незрозумілим, чи гэта з'являється актом політичної помсти, чи просто грузинська мара виконує своє виборче обіцяння відносно боротьби з корупцією. Томас Девал, експерт у кавказьких питаннях з фонду Карнегі у Вашингтоні, каже, що виклики, які стоять перед грузинською марою, зв'язані передусім со спадщиною незакінчених реформ, які спробував проводити Саакашвілі. Проблематичною спадщиною, по-моєму, з'являється те, що урад Саакашвілі зробив вельми шмат для модернізації Грузії, але в доволі технократичний спосіб. Вони створили добрі і функціональні інститути системи обслуговування громадства, але вельми нешматлікі інститути права. Судова система по-ранейшому виносить присуди обвинуватості у 99% справ. Пенітенціарна система була вельми репресивна, і Грузія тепер має саме высокую колькасць зняволеных на душу насельніцтва ў Еўропе. Гэта была сістэма, манапалізаваная ў асноўным кіроўнай партыяй, якая зрабіла нямала добрых рэчаў. Дэвал дадае, што ключавым для Грузіі ў 2013 годзе будзе пытанне, у якой ступені новы ўрад зможа стварыць інстытуты права, пазбягаючы спакусы выкарыстання рэпрэсіўных механізмаў, атрыманых у спадчыну. Існуе пагроза, што калі грузінская мара Іванішвілі і адзіны нацыянальны рух Саакашвілі не здолеюць паразумецца, Грузія можа вступить на шлях, яким пошла Україна після 2004
году.
Однак у порівнянні з Україною, на щастя чи на жаль, наша країна бідніша і значно більш залежна від допомоги Заходу. Так що погроза повторити шлях України для Грузії не така і велика, хоч би тільки з гетей одної причини. Лічить Торніке Шарашанідзе.
Олексій Знаткевич про виніки году для Грузії.
У экспертизе свободы передача на тему, что чекает белорусскую экономику наступным годом. Международный валютный фонд критично оценивает ситуацию у белорусской экономики. За кошт чего Беларусь собирается выплачивать долг, каким будет гандлевая сальдо и обменный курс рубля, и реально выполнить план по росту валового внутреннего продукта. Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт либерального клуба Антон Болточка. Везде передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях свободи, ми працягуємо підсумовувати виніки году. Що відбувається з арабською весною? Яна почалася з великими надіями на ліпшу будучиню. Праз два гади все виглядає більш складаним. Працягує Сергій Навумчик.
Гэта быў цяжкі год для арабскай вясны. Егіпет знаходзіцца ў ніжэйшай кропцы найгоршага палітычнага крызісу ў выніку масавых вулічных пратэстаў пасля скідання прэзідэнта Госні Мубарака летась. У Сірыі ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя пагаршаецца штодня. Гэтыя рэаліі плюс праблемы ў іншых арабскіх дзяржавах драматычна кантрастуюць з аптымізмам, з якім успрымалі арабскую вясну летась. Тады аптымізм прыйшоў з падзеннем 4 дыктатараў, і гэта стала вялікім выклікам аўтарытарнаму праўленню пасля распаду савецкага блоку. Але калі ў 2011 годзе паўстанню ў Тунісе, Егіпце і Йемені былі ў асноўным бяскроўнымі перамогамі, дык яны былі азмрочаныя грамадзянскай вайной у Лібіі і асцярогамі, што будаўніцтва новых дэмакратычных дзяржаў можа аказацца больш складаным, чым звяржэнне дыктатараў. У гэтым годзе гэтыя асцярогі спраўдзіліся. У Егіпце прыхільнікі свецкай дзяржавы, ісламісты, якія аб'ядналіся з мэтай звяржэння Мубарака, пасварыліся пасля прыходу да ўлады ісламісцкага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, што прывяло да смяротнага гвалту паміж прыхільнікамі дзвюх лагераў. Пратэстовец С. Абдель Азіз выказаў свае прэтэнзіі наступным чынам.
Гэта недапушчальна, што кожны прэзідэнт у Егіпце ўмешваецца ў распрацоўку канстытуцыі. Дэмакратычна абраны прэзідэнт не павінны ўмешвацца ў канстытуцыю наогул. Ён павінен толькі кантраляваць дзейнасць канстытуцыйнага камітэту і ўсё.
У Тунісе, краіне, якая започаткавала хвалю дэмакратычных рухаў у рэгіёне ў снежні 2009 году, прыхільнікі свецкай дзяржавы і ісламісты таксама не ў ладах. Кіраваны ісламістамі пераходны ўрад, які падрыхтаваў новую канстытуцыю, кажа, што не мае намеру ўкараняць ісламскі закон, але групы секулярыстаў усё ж выказваюць асцярогі. Маха Азам з лондонскага Шатам Хаус кажа, што падзел паміж прыхільнікамі свецкай дзяржавы і ісламістамі не з'яўляецца чымсьці новым у арабскім свеце, але яго пашырыла арабская вясна.
Разрыў заўсёды быў. Тое, што мы бачым з пачаткам палітычнага працэсу, гэта тое, што разрыў становіцца ўсё больш відавочным у розных палітычных сілаў, якія змагаюцца за ўладу і ўплыў. Я думаю, што ёсць некаторая небяспека ў тым, што ў грамадствах, дзе вельмі важна на пачатковых этапах дэмакратыі, эканамічнае развіццё і ўзровень стабільнасці, што там не існуе кансэнсусу, напрыклад, у дачыненні да напісання канстытуцыі і па некаторых асноўных напрамках ураду.
Азам кажа, што пытанне ў тым, ці ў 2013 годзе сітуацыя ў гэтых краінах пасля арабскай вясны нармалізуецца, ці застанецца палітычна нестабільнай. Але што б не здарылася, палітолог лічыць, кірунак да дэмакратыі незваротны.
Грамадствы ў арабскім свеце, якія перажылі арабскую вясну, хутка рухаюцца ў кірунку свабоднага грамадства, і вельмі цяжка пабачыць зварот назад.
У Сірыі, дзе ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя іншая. Там пытанне 2013 году, ці змогуць сілы паўстанцаў перамагчы прэзідэнта Сірыі Башара Аль-Асада без знешняга ўмяшання. Міжнародная дыскусія будзе працягвацца, і яе фокус будзе ў тым, як умяшанне можа адбывацца, калі яму супрацьстаяць хаўруснікі Асада Расіі да Кітай. Нават у рэгіёне Персідскай затокі, куды арабская вясна яшчэ не прыйшла, за выключэннем Бахрэйна будучыня выглядае няпэўна. Каролайн Бэйн з кампаніі Economist Intelligence Unit кажа, што багатыя нафты краіны Персідскай затоцы стрымліваюць хвалю пераменаў і ў страху павялічваюць сацыяльныя выдаткі, але няма ніякай гарантыі, што гэта толькі часова.
У гэтым рэгіёне, я думаю, што Саудаўская Арабія з'яўляецца, верагодна, асноўнай краінай, якая сутыкаецца з праблемай захаваць ідзейны рэжым і задаволенасць людзей. І, вядома, адной з вялікіх асаблівасцяў арабскай вясны быў рост сацыяльных медыяў, і нават такая замкнёная краіна, як Саудаўская Арабія, спрабуе стрымаць хвалю сацыяльных медыяў.
Гэта клічыць Каралайн Бэйн.
Сергій Навумчык з Прагі.